Bien, Padre Jobor, si sabe cómo se dice con la edición de Ojalá, tal programa, tú mismo, el colonialismo país, ¿no? Pasó otro el misterio de residencia del profesor Jo Perotta, y comentaba el rabo volumen tal l'opera storica tiegħu Fortress Colony the Final Act dejjem qed nersu lej the final of the final act. Isallim lek ġew.
Sallim lilek u semmijat għana ġew.
Il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu fuq laqgħad bejn sensu politiċi Maltin, laqgħad fil-Parlament Malti, referendum isir jew ma jsirx, u fl-aħħar tal-programm inti tfajtilna teaser biex ngħidulu hekk għal dan il-programm. Għattilna li kif sens kien stieden il-mexxejja politiċi Maltin biex jitilgħu jitkellmu jew fuq l-avvenimenti, fuq il-Kostituzzjoni, fuq l-Indipendenza, stieden ukoll lill-Arċisqof Gonzi. Forsi nibdew minn hemm?
Li dan mod ovvju naħseb, ma saqsar Wakefield x'irid jiddiskuti miegħi. U dan qalu probabbilment qalu li jiddiskuti miegħek fost affarijiet oħra. Jekk għandhomx inbidlu il-kliem moral or material injury li hemm fil-liġi with spiritual or religious injury. Dil bitċa xogħol tal Corrupt Practices Act. U Gonzi għallu, għallu ta' farix ma' jridx temporal. Fija, minn tofu. Għallu xekk tinżar kelma temporal, għallu tikkaverja it-teddit li għamelu. Għallu għalek ma' jridx. Għallu minna għal-oħra, għallu meta Assis jgħid li kien tnub biex tivvota għal-Partit Soċjalista, ma kien jagħmel xejn ħlief jirrepeti dak li qed tajt il-Knisja. U allura ma kienx teddida. Allora, Wakefield għallu naħseb l-ħjar ħaġa għallu li anki jekk titneħħa dik il-klawżola li hemm u timbidel il-liġi dwar Corrupt Practices, għallu ma jfissirx għallu li se jispiċċa privileġġu fuori, għallu sotto thing biex ħersa tiddiskutuhom f'Londra li. U tella miegħu lil Flondra tella miegħu.
Dak kien ix-xogħol ta' Wakefield il Gonzi li jitla.
Eżatt. Li tella miegħu lil Father Bernard u daw kellhom żewġ meetings twal ma' sens li rrid jiddiskuti miegħu il-vetudi differenti ta' Boċċo Oliver u minn tod dwar il-kostruzzjoni. U waqt li qed isemmi allura sens ukoll għallu x'kienu il-proposti tiegħu li Gonzi għal dawna huma aċċettabbli, imma għallu tinsiex għallu li jiena m'għandix naqsam xejn mal-issue tal-indipendenza.
Gonzi.
Għallu jiena għandix naqsam biss ma' kwistjonijiet reliġjużi u morali. Għallu jien ma nidħolx fil-kwistjoni tal-indipendenza. Għallu xogħol mill-proposti ta' Mentov kienu qed jgħeddu l-pożizzjoni tal-Knisja u staqsa x'kienet il-pożizzjoni ta' dawk favur l-indipendenza imma li ma kienux toġobhom il-kostituzzjoni li kienu offruti għalhekk f'poġġija. X'kienet il-pożizzjoni għallu ta' dawk li jridu l-indipendenza imma mhux bithomx il-kostituzzjoni offruti.
Il-kostituzzjoni u draft.
Id-draft, id-draft
tal-kostituzzjoni.
Id-draft tal-kostituzzjoni tan-na tal-gvern.
Ok.
U ma semmix il-Mintof tinnuna. Assolutament. Ma li qed jgħidlu hija. Eżattament fuq xi qed jogġezzjonaw daw. Spjega li dik. Sens, allora għallu dak li mhux bidhomx il-kostituzzjoni li se jiġri se jkollhom jivvutaw kontra tagħha. U għallu inti Gonzi għallu inti qed tgħid tal-Malta u għall-Ingilterra għallu le għall-Parlament fil-Parlament Ingliż. Allu dak se jispiċċaw jivvutaw kontra tagħha. U għallu x'għol diri. Gonzi għallu jien ma nistanniex għallu li il-House of Commons tagħmel ħaġa ħlief li tivvota favur kostituzzjoni li rrid il-Gvern Malti. Mhux tal-Maltin il-Kostituzzjoni. Allura ma stanx il-House of Commons tivvota kontra kostituzzjoni li kienet uża l-kelma repugnant għal poplu Malti, li l-poplu Malti ma jridix. Allura laqas ma nistenna li ma jimxux eżattament ma dak li jrid il-poplu Malti. Allura l-indipendenza u kostituzzjoni hija ta' Malta, allura għandhom jimxu ma dak li jridu l-Maltin. Għallu, House of Commons ma timxi xek. House of Commons għallu t-deċidi xidirla li għandu jisir. Għallu u għem ċans tajjeb ħafna li ma tapprovax il-Kostituzzjoni kifini anket tiġa provata b'referendum f'Malta. Meta komplewit kelmu fuq punti differenti, l-Arċisqof allura għallina pereżempju m'iniex kontra kif qed jgħidu kontra l-żwieġ ċivili sakemm ikun għal nies li mhumiex kattoliċi u li dawna formalment jiddikjaraw li huma m'għadhomx kattoliċi. Issa di tal-formalment qed jimxi mal-prattika li kienet ġiet adottata f'Ispanja.
Fejn?
Fejn. Jekk int kont kattoliku u titżewġ b'mod ċivili, inti kollok id-dritt titżewġ b'mod ċivili, jekk inti tiddikjara li inti m'intix
kattoliku.
Kattoliku.
Imma ta' se tikkelma formalment.
Għalhekk. Imma kont tagħmilha di billi mhux sempliċiment tajt jien m'għadniex kattoliku, imma b'mod formali tirrinunzja. Tajjeb, ir-reliġjon.
Hemm isurita apposta da.
Eħe.
Fejn
di tiġi aċċettata mill-Knisja li inti m'għadekx titqis bħala kattoliku u allura jkollok id-dritt li tiżewweġ ċivilment. Allu dik jiena li hija aċċettabbli. Però allu jiena mhux se naċċetta li ġenituri kattoliċi joħorġu tfal tagħhom mill-lezzjonijiet tar-reliġjon. Issa hawnhekk mill-punt di vista tat-tagħlim tal-Knisja. Għandu raġun liġi kanonika totalment gonzi inħabba l-fatt li waħda mill-affarijiet li titlob il-liġi kanonika hija li l-ġenituri kattoliċi jiddu jrabbu l-tfal tagħhom fil-reliġjon kattolika.
Ma jekk ma jridux mhux huma jekk m'anta.
Iva, ma din qed nispjega min-naħa tiegħu issa bħala ċisqof mhux se jagħti jgħid jiena dina jiddeċidu huma. Għax qed imur kontra dak li qed titlob minnu l-Knisja li qed jirrappreżenta. Ifimni jien qed nipprova nispjega b'dan il-mod. Għax meta tiġi biex tagħmel ġudizzju anke ġudizzju storiku. Trid tagħmel l-eżerċizzju li tilbeż daqsxejn iż-żarbun ta' dak li jkun u tipprova timxi fih.
Ekku.
Għax inkella ma tistax tasal konklużjoni li tkun fair għaliex ittieħdu ċerti deċiżjonijiet. Gonzi wkoll għallu tagħmi wieħed jaħseb sew dwar il-non-discriminatory clause biex naraw li bl-ebda mod ma taffettwa il-privileġjum fuori u biex wieħed jaċċerta wkoll li meta qed jitkellmu fuq public officers għax kien hemm l-ammenda li kienet tgħid li public officers mhux bil-fors iridu jkunu kattoliċi. Però allon
li dina li jaħdmu
għal-gvern dak huma public officers, allon li dan ma tinkludix it-teachers. Il-Knisja qed tinsisti li l-allema l-iskjel huma kattoliċi għandhom ikunu kattoliċi. Spjega li x-xandira li kien ġiet projbita ta' Mintoff ġiet projbita inħabba li l-iskript kien fih ħafna insulti lill-reliġjon kattolika. U li dan kien irrifjuta li jagħmel l-ammendi li kienet talbitu il-Broadcasting Authority.
Inti qrajtu naturalment dal-iskript. Jekk li tajt li
il-Klim King Goff. Kien il-Klim King Goff, m'hemmx dubju, Klim King Goff. Issa iktar u iktar tagħmel wieħed isemmi wkoll hawnhekk li ċerti klim li l-lum forsi ma narawx Goff għax drajnieħ, dak iż-żmien ma kienitx il-prassi li jintużaw f'dak il-kuntest, speċjalment fuq ix-xandir. Hemm ħafna fett fix-xandir illum. Li ma narawhomx bikbira li 50 sena ilu kienu jixxukjaw jekk kienu jidru jew jinstema.
Fis-soċjetà kollha.
Għalhekk imma
x'livell waw stabtu mal-art.
Issa Gonzi aċċetta li ż-żewġ subsections li daħħal Borġ Olivier kienu too absolute and should be left out. Issa din interessanti ħafna.
X'qed jgħidu u xux Gonzi?
X'qed jgħidu, x'qed jgħid Gonzi. Interessanti ħafna, għaliex. Għax dinja kisba kbira għal sens tid-dikjarazzjoni, għax issa il-gvern Ingliż jista' jmur quddiem il-Vatikan jgħidlu anke l-Arċisqof. Lest li.
Inneħħihom dawk. Ifimni aħna konna għandna wkoll anke Borġ Olivier.
Ejwa, Borġ Olivier kienet jilha bihom, ma nnexxilux kif ritu, imma l-idea kienet li jibbargenja bihom. U, però, meta l-ċessu di dekreazzjoni, Bernard dame suġġeriment għall-umma dak il-kas għanda tiddaħħal sezzjoni alternativa li tiggarantixxi freedom from interference with religion. U allura għanda tingħad li d-disposizzjoni ta' dan il-kapitlu m'għandhomx jiġu invokati ġifieri msemmijin biex iwaqfu lill-Knisja milli tuża teżerċita il-poteri spirituali tagħha jew taqdid mirijiet spirituali tagħha. Wara nofsinhar dak kien fil-għodha xi ġol taqwa nofsinhar, Gonzi talab u irċiva l-assigurazzjoni li privileġġju fuori ma jitmiss. Sens wedu li ikun hemm referenza speċifika li turi l-intenzjoni f'dan dan ir-rigward. Gonzi iddikjara wkoll li kull ma jkun aċċettabbli, kull mhu aċċettabbli għall-Knisja fl-Italja kien ikun aċċettabbli għalih. Sakemm dak li qed jiġi provat li huwa aċċettat bil-Knisja fl-Italja ikun inkluż fil-Kostituzzjoni Italjana li tinqara flimkien mal-konkordat li kien sar bejn Santa Sede u l-Gvern Taljan fil-1929 u mal-interpretazzjoni li kienet titqiegħed fuq il-Kostituzzjoni Taljana mill-Rati Taljani. Fuq dejjet jgħid, mhux sempliċiment naqbdu frażi sentenza xi tkun mill-Kostituzzjoni Taljana u ngħidu għaxek ngħid ma kif qed tiġi interpretata mill-Rati Taljani u kif tillaċċja mal-ftehim li kien hemm biex Santa Sede u l-
Mish kambersam di tkun f'Kostituzzjoni frażi bħal din?
Ħafna tkun kambersam. Imma waħda mill-affett li żgurt it-tinnota u naħseb li jidu ntwielu din, kemm kien ikun ippreparat Gonzi. Ma kienx ipaċ-paċ mingħajr background vol diri, kien ikun ippreparat sew dak li qed jgħid. Hawnhekk wasalna dikjazzjoni ta' Gonzi għal il-materja daqsxejn sensittiva li kien ta' 37A ta' Draft Constitution u l-ammendi tal-Partit Laburista il-Corrupt Practices Act. Sens wera x-xewqa tiegħu li l-klim tal-liġi Maltija jiġi ammendat biex jikkonforma mal-liġi Ingliża spjega inħabba l-fatt li d-definizzjoni tal-kelma moral kienet żgur usa mill-kelma spiritual. Gonzi ma qabilx li hemm xi ħtieġa ta' tibri. Allu il-kliem material u l-moral kienu jilhom jeżistu fil-liġi Maltija għal ħafna snin. U l-interpretazzjoni li qed tingħata f'Malta għal kelma moral ma kienx neċessarjament inkludi spiritual. Lu any change in the law allu Gonzi żgur kienet issir biex issir attak fuq il-pożizzjoni tal-Knisja u għallha tiġi interpretata mill-Knisja bħala tali. Senza se għallu jekk il-Kattoliċi teddidhom bl-iskomunika jekk jivvutaw għall-Mintov. Daġara u l-Arċisqof għallu ħadd ma ġi medded bl-iskomunika għallu imma nammetti li kien hemm xi qassisin li kienu enfasizzaw il-perikoli involuti jekk tivvota lill-Mintuf. U sabuha diffiċli biex jagħtu assoluzzjoni lil-min kien għamel hekk mingħajr ma wera li kien iddispjaċih. Lansdowne li kienet ma' sens argumenta li jekk inti ma tagħtix l-assoluzzjoni alla dina żgur kienet spiritual injury. U fil-prot qabeż Bernard u għallu li inti iżżomm is-sagramenti mingħand persuna li ma kienx intitolat għalihom ma kienx spiritual injury.
Dan naturalment minn noti dettaljati li jkunu ħadu il-burokrazi Ingliżi.
Eżatt. Għallina ma nistax nifhem, Bernard, għaliex li tinforma Kattoliku bil-konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħu tista' tgħidilha li hija theddida. Minnaħa l-oħra sens għallu ma jekk Kattoliċi jkunu mutija għal-parir li nħabba l-interpretazzjoni li natat fuq il-policy stamentof minn l-Arċisqof, ġifiri, l-ewwel tinterpretaw x'qed jgħid minn tof. Bat il-parir ittuh fuq dik l-interpretazzjoni, u allura wieħed trid jistaqsi jekk ikun xi ċirkostanzi li b'dik l-interpretazzjoni isirx dnub għall-Kattoliċi li vvutaw favur l-indipendenza. Il-Knisja għallu Gonzi mhix lesta li tieħu xi stent kontra kostituzzjoni approvata mill-Parlament Malti. Jew li tajt il-Kattoliċi li jekk tivvota l-Kostituzzjoni li tinkludi klawżoli li l-Knisja ma tħux gosbihom kien se jkun dnub mejjed. Allu dik musta nagħmluha. Jidhri m'hemmx inkwiet fuq dan ir-rigward. Imbagħad ipprova tattika sens li jara jasar biex ngħidlek fuq xi qed jinkwita Gonzi u jipprova jużhom il-biżgħat tiegħu, ir-rimarka li kif fil-test tal-Knisja li f'Malta, li Malta issir indipendenti taħt gvern nazzjonalista, imma għallu wkoll li għalkemm kien hemm maġġoranza mhux ħażin fil-assembleja leġislattiva favur il-Knisja, żgur ikun hemm deadlock jekk il-partit iż-żgħar jivvutaw kontra indipendenza f'referendum u minn tof jgħid li l-segwaċi tiegħu biex ma jivvutawx. Irid ikun hemm reasonable majority għall-indipendenza għallu nħabba l-fatt għallu sens imma kis il-referendum u il-partit iż-żgħar jivvutaw kontra l-indipendenza u minn tof jgħidilhom biex l-segwaċi tiegħu biex ma jivvutawx. Allura ma jkunx hemm reasonable majority for independence u dak kien ifisser li ikun neċessarju biex iġġib is-supporta minn tof għall-indipendenza f'referendum ittieħ xi ħaġa minn dak li jrid. U Gonzi qallu fuq din qallu naħsibha ngħidlek iktar il-quddiem. Però ma kienx beħsiebu Gonzi ħalli xi ħaġa tu ċans li jista' jgħidlu sens ma fimtekx tajjeb. Allora wara tid-diskussjoni li kienet iddiskrivuta mill-uffiċjal Ingliżi preżenti bħala most affable, ġifieri diskussjoni li ma kien hemm l-ebda kontroversi u ma saħnux għan niftehmu. Billi dan abatlu memorandum biex jerġa' jafferma l-pożizzjoni tal-Knisja. Lo section 37A tad-Daf Constitution li tibdel tal-Corrupt Practices Act kien inaċċettabbli għall-Isqof Tgħawdex u għalih inħabba li kienet tammonta għal undue interference in the free exercise of ecclesiastical jurisdiction. Allura jekk dan jidħol allura tkun qed tinterferixxi mal-eżerċizzju liberu tal-ekklesjastiku tal-Knisja. Li kien ifisser li qed tipprova twaqqaf id-dritt li għandha l-Knisja biex iżżomm is-sagramenti, is-sagrament tal-assoluzzjoni tal-qrar xi ħaġa li kienet reserved solely to the realm of conscience. Allu dena xi ħaġa li qed timxi fuq il-kuxjenza tal-bniedem u m'għandu dan tħil minn barra. Allu li inti mhux li inti li ikun li jkun interpretat li dina il-ġurisdizzjoni tal-kuxjenza tal-bniedem jiġi qualified bħala corrupt practice huwa attentat biex tiddaħħal il-politika fir-reliġjon. Nota kif qaleb l-argument. L-argument tagħhom kien li r-reliġjon tiddaħħal fil-politika. U qalbu ġabu l-politika tiddaħħal fir-reliġjon. U dan jkun qed jgħin biex il-poter temporali, ġifieri f'dan każ il-gvern jew partiti politiċi jindaħal fil-sfera spirituali. Irrifera Gonzi għad-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin tal-1802.
Il-Maltin kienu għamlu qabel ġew l-Ingliżi.
Kienu għaw ġaqegħdin hawnhekk
imma fil-bidunet.
Hekk qed jippruvaw jagħmlu biex ngħidlek compact mal-gvern Ingliż kif x'għandu jkunu d-drittijiet tagħhom li jiġu rispettati mill-Ingliżi. U iċċita d-dritt tal-qassisin li iżhom taqassis li jżomm la soluzzjoni xi ħaġa li anki l-Qorti Kostituzzjonali Taljan kienet qarfitu bħala dritt. Allu wkoll għallu jekk tħares lej il-Concise Oxford Dictionary, English Dictionary, issib li l-kelma threat, id-definizzjoni tagħha hija dikjarazzjoni tal-intenzjoni biex tikkastiga jew tweġġa. Allu din intenzjoni qatt ma jsisti f'Malta, imma biss kien qed teżisti x-xewqa biex tinforma mingħata l-Knisja, ġifieri tinforma lill-Kattoliċi tal-konsegwenza inevitabbli jekk jieħdu ċertu azzjoni skont id-dottrina tal-Knisja Kattolika. L-liġi elettorali kienet toħda kontra any material or moral injury u għallu li inti żżid maħħadi to the spiritual field kienet kiżida l-kot tagħmel hija inti tnaqqas il-libertà essenzjali tal-Knisja u allura tiġi xi ħaġa ma tiġix aċċettata u tiġi reżistita mill-maġġoranza vasta tal-poplu Malti u mill-Catholic opinion fid-dinja kollha. Gonzi pprova wkoll jispjega il-kultest Malti lill-MPs Westminster u anki lill-British Press billi għal li.
Ġifieri iltaqa' mal-Malta.
Qed jipprova jagħmel għal memorandum mod li jispjega il-pożizzjoni tiegħu. Għax huma kellu qalulu anke iktar għall-press Kattolika jismu. U għallhom fil-fatt il-Reverend Gallia għallu il-Public Relations Officer tagħna għallu anki ċ-ċerkolajna il-pożizzjoni tal-Knisja għaliex ċertu ammendi tal-Labour Party ma kienux aċċettabbli fil-kuntest speċjali tal-ħajja Maltija. Allu però daw ma jgħidux li taw każ tagħhom. Fl-aħħar ġimgħa ta' frar, Sensor kellu diskussjonijiet mal-partiti politiċi Maltin fejn wera l-preferenza tiegħu li tidħol provision fil-Kostituzzjoni biex isiru elezzjonijiet fi żmien sitt xhur mill-indipendenza. U li jkun hemm ukoll referendum li fih l-elettorat jiġi mistoqsi inti trid l-indipendenza issa bil-Kostituzzjoni jew trid l-indipendenza iktar fi żmien iktar imbiegħed, postponed. Il-Osservaturi Ingliżi għal jindbatu wkoll biex osservaw li il-referendum isir mod fair.
Kien hemm xi reazzjoni minnaħa ta' mintof?
Ħanajdu interpretazzjoni ta' minn reazzjoni. L-interpretazzjoni tiegħu kienet li dak li qed jgħid sens kienet indikazzjoni li xi wħud mill-punti prinċipali tal-ammendi tiegħu kienu se jiġu imdaħħlin fil-Kostituzzjoni. Imma baqa' xettiku mintof li sens kien less biex jaċċetta l-ammendi dwar human rights. Privatament, mintof iddikjara ċertezza tiegħu li t-teddit tal-vjolenza minnaħa tal-Malta Liberal Party kien ħadem. Din is-sentenza hija importanti.
Se ngħid
għaliex importanti. L-ewwel ħaġa, dis-sentenza ġejja mill-intelligence report tal-Kumitat tal-Intelligence f'Malta Ingliż.
Mill-intelligence hawnhekk mhux il-kummissarju biss kien hawn.
Le, kummissarju kien jikkoordinah. U għax waħda mill-affarijiet li jiena l-mintof kont saqsejtu sta niġu għalihom quddiem. Charlton dwar it-teddida ta' kol ta' stat jew u risposta tiegħu kienet waħda daqsxejn skjetta ħafna għalli intu kol blajta.
Ek għalek.
Għatlu xogħol diri blajta. Għalli ma tarax, għalli mill-pjazzes ma tikvernax. Għalli l-importanza tagħha dik hija li teddida biex tbeżża. Għalli ma mill-pjazzes qatt se tikverna ma ser nixxilek. U di torbot magħha. U qed jgħid hawnhekk li t-teddida qed taħdem tal-vjolenza. Allura jekk qed jemmen hekk, iktar se jemmen li importanti jibqa' jgħeddet biex jasal. Però kif naraw, u dejjem qatt attent kif ipoġġih il-klim tat-teddid. Pereżempju, meta jitkellem dwar semmejnija fil-programm ta' qabel, meta jitkellem dwar li jista' ikonna gwerra ċivili, mhix qiegħda waħedha dik qiegħda kwalifikata, jista' jkollna gwerra ċivili jekk ma jkollniex il-human rights fil-Kostituzzjoni. Voldri issa ovvjament li kien jittieħed u jsir headline. Kienet l-ewwel biċċa tal-gwerra ċivili. Issa Minna ħati għaw Borċ Olivier, dak li għal ħabi kbir dak li għal Sens, rabja ħafna, dar fuq Sens akkużax li kien qiegħed jittradih, għallu li s-segretarju kostituzzjonali rid jimponi kostituzzjoni li kienet li għallu inti li għandek tagħmel hija li timponi kostituzzjoni li tkun identika ma' dik tal-Gvern Malti. U allura għandek iż-żomm dejjem mad-data tal-ukoll mad-data tal-indipendenza tal-23 ta' Mejju. Allur jekk inti ma timxix hekk, allu jinsa nirreżenja. U mhux nirreżenja biss, allu ninaqgħad ma' Mintov biex nikkawża l-inkwiet fil-pajjiż.
Klimi biss ħafna.
Klimi biss ħafna u l-ewwel darba li Borċ Olivier jagħmel it-teddida lill-Ingliżi li jiftieħ ma' Mintov kif se qaraw il-problemi trabil għall-Ingliżi f'Malta. Allu jekk inti timponi għadi, allu żgur se nirreżenja, allu nakkużak li inti tradejt, li tradejtna bħala gvern, u qed nużar klim tiegħu eżatt, I will join with Mintov in creating general disorder. Mhux hekk biss, din it-teddida mar biha quddiem sħabu tal-kabinett u tarabhom l-appoġġ tagħhom li tagħulhom. Sen sar jaf, għax he made it a point li tasal l-informazzjoni.
Jekk ma jkunx jaf, sen.
Eżattament. Li anke l-kabinett qed jibbekkja dwarha u bada jara kif kif jista' jirraġun. Issa, jekk naqbad ma' dik li semmejna ftit ilu.
Naturalment dik kien jaf biha sens, kien jaf biha l-gvern Ingliż, ma kienx publicly known.
Le, su, mhux publicly known. Jekk naqbad ma' dak li għadna ftit qabel li Mintov qed jgħid qed jaħdem it-teddid. Tant kien qed jaħdem it-teddid li f'Malta kienet qed tikber b'mod sew l-ansjetà dwar jekk kienx hawn biżejjed internal security.
Tikber fost min, fost in-nies.
Fost in-nies, għax fil-gazzettiet jgħidu li qed jistemma l-ġlied, qed jistemma l-ġiri tad-demm, qed jistemma gwerra ċivili. U anki dwar minnaħa ta' uffiċjali oħra, pereżempju għed minnok kif se naraw, iktar quddiem illum, naħseb naslu hemmhekk, kien il-gvernatur stess, il-ġenerali li kienet jibża dwar konsegwenzi li jistgħu jiġru. Wara li Borċ Olivier kien għamel dikjarazzjoni announcement f'Diċembru tal 62 li sam responsible Maltese officials kienu qalulu li qed jibżgħu li democratic government could not survive in an independent Malta. Li xi ħaġa li hu qatt maċċetta. Ma kien hemm membri għolin ta' ċivil qalulu attenti għax jista' jkun li jekk ikollna Malta independenti, democratic government tispiċċa. Issa Mintov kienet jgħeddet kif ġa semmejna li jgverna mill-pjazzetz. U dina kien ilu jagħmilha wara l-irreżenja fil-1958. Bekki kara, per eżempju, f'Marzu tal-1963, kien wissa li dwar possibilità li jkun hemm irtieġa li jkollha tintuża l-vjolenza u qal li gwerra ċivili tista' tiġri. Imma fil-fatt, meta kienet jgħidhom f'dan l-istadju, dak li kienet jgħid ma kienx qed jittieħed b'ċertu konvinzjoni b'ċertu mill-pubbliku speċjalment. Imma beda jsemmi wkoll issa f'dan il-perjodu Mintov li hemm bżonn li delegazzjoni tal-Malta Liberal Party tmur Moskow qabel kien semmija qabel ma saret il-konferenza f'Lulju kienu jsemmija. Kien mar l-ambasċata ċeka fi Vienna u hemmhekk kien wara mill-affarijiet li ġie rrapportat li qal kienet li jekk pajjiż jagħti l-Malta magni biex kusta twaqqaf fabriki, allura jkun jista' jistenna reasonable to expect li dak in-nazzjon jekk jintalab jintalab juża Malta to station rockets and other missiles f'Malta, allora wieħed kien jistenna li dik it-talba titlaqa. U dina li qajmet daqsxejn ta' alarm għall-Ingliżi. Issa f'Mejju f'Londra Londra ċivit l-informazzjoni li l-MLP kien jidheret jieħu xejra ikbar lejn ix-xelluk inħabba l-fatt li minn tof kien qed jipprova jagħmel minn kollox biex iġib wedid ta' għajnuna minn l-Ewropa Komunista, minn Eastern Europe. U li kien qal lill-Konferenza Ġenerali tal-Partit li Malta indipendenti jew f'Malta indipendenti allura sistema komunista u sistema kapitalista kienu jistgħu jgħixu tnejn flimkien. Sadita minn Norb tuha id-dikjarazzjoni ma jittra li kien kiteb minn tof fin 1957 lil Balok fejn kien wera x-xin.
Balok kien ekonomista.
L-ekonomista tijaw u kien l-advisor.
Advisor ta' minn tof.
Fej kien wera x-xizmu tijaw li Malta tista' tkun indipendenti.
Minn tof.
Minn tof. Dik l-ittra kien qal li Malta ma tistax tkun indipendenti jekk ma jkollix sistema ekonomika soċjalista u semma bħal eżempju l-Jugoslavia u l-Indja.
Ma l-Indja ma kellhom sistema soċjalista.
Soċjalista ekonomika, mhux sistema politika. Li vuol dir il-gvern jipprova jieħu kemm jista' affarijiet fideh. U għal dik ma tkunx aċċettabbli mill-Maltin, għall-popolazzjoni Maltin ma jaċċettawix dik. Allora għal jekk ma jsirx dak Malta ma stax kif jargumenta Malta ma tistax ekonomikament taffordja li tkun indipendenti. Tinsix li dan għadu l-perjodu ta' minn tof għadu qed jipprova iġib l-integration mal-Ingilterra. Issa meta id-delegazzjoni tal-Labour Party kienet l-Ingilterra kienet Londra għall-konferenza dwar l-indipendenza, kienet għamlet żjara lill-ambaxxata Sovjetika f'Londra. U skont ir-rapport irċeviet wedit li tiġi appoġġjata, li l-pożizzjoni tal-Labour Party tiġi appoġġjata fil-ġnus maquda u li Malta tingħata wkoll għajnuna ekonomika wara l-indipendenza.
U minn tof, ġew, din l-informazzjoni li qed issemmi inti u dak tarifek, kif kien jużah biex isom is-supporters tiegħu entuzjasti għal-proġett tiegħu?
Kien juża waħda mill-metodi tiegħu kien ovvjament il-meetings. Meetings kien jagħmel ħafna bihom minn tof. Fil-meetings kien jagħmel ħin jitkellem, jispjega b'linkwaċċ ħafna drabi jkun faċli biex jinftiehem imiġri li jista' jiggran familja dak li qed jisimgħu. Pereżempju f'dan il-każ wara konferenza tal-indipendenza kien għamel meeting San Pawl il-Baħar. Fej spiega l-ammendi li kien ressaq il-Labour Party. Issa minn tof meta kien jitkellem hekk ħafna drabi kien iġbed lili dritti. Nagħti eżempju, pereżempju waħda mill-affarijiet li qal San Pawl il-Baħar kien li minn membri tal-Partit Laburista li kienu interdattjati, ġifieri membri tal-Eżekuttiv, ma sarawx jiżewġu. Li ma kienx korretta. Setaw jiżewġu, ma setawx jiżewġu fil-Knisja, jiżewġu jiżewġu, bħalma kellu jagħmlu
l-saffraġġ
li no spiteri fis-sagristija, mhux fil-Knisja propja. U li kien jagħmel kien jissimplifika kemm jista' biex il-supporters tiegħu li qed jisimgħu ikollhom faċilità ikbar biex jibnu dawk il-mental images li u ikun li jibni fuqo.
Per il-pju zewċ kummenti fuq li għattajt li tiġa għuħet li dunqis u koll li danu zmin fejn ma kellekx xandir ħlif redifjuċi li ma kienx jgħati u s-kaverix ta' daw l-affarijiet.
Le,
ma kienx. Kellek kummat il-gazzetti li kunu jgħraw minn ftit, ifri il-meetings u l-meetings għal-massa kienu naħseb l-aktar mezz effettiv kif tista' tilħaq l-akbar ammont ta' nies għax inti mbagħad fil-meetings jiġu s-supporters tiegħek li inti qed titmagħhom biex huma meta jmorru fuq il-postijiet tax-xogħol u f'postijiet oħra jgħidu l-messaġġ. Qed in-dokument li tagħmel fuq dan li inti qed tgħid ta' kif kien jissimplifika minn tof l-affarijiet l-argument u nsemmi l-egżewċ tempi darba kien qed jitkellem u għal għax negozjant, negozjant ġenu. Negozjant. Jixtri l-affarijiet l-irħisa u jibiħom l-oli. Għanti tajt daħallil. Jow meta neħħal fakultà ta' teoloġija mill-università. Għalis ma' għal-bċa kbira tal-eretiċi teologi kienu, speċi jiswa għam il-kari tal-Iknisja li narkiħam.
Liu, li kienet verita u koll.
Le, verita mux li għam il-kari tal-Iknisja. U biex kun eretiku bil-forsi tkun taf xaġa t-teologija, kalla. Mux bil-forsi kun taf għafna, ma' ċista kun tkun taf għafna.
Allora, f'dan l-spirtu, per esempio, mintu f'san par l-baħar, spiegħalum l-supportesti għaw li prinċipi kostituzzjonali fondamentali għandu jkun li ċ-ċittadini kollha ikonu igwali. Ara kif jibnih il-każ tiegħu. Diċa ġa ma stax ma taqbilx miegħu, min mussija min jirrispetta d-demokrazija u ma jaqbilx li ċ-ċittadini kollha għandhom ikollhom drittijiet ugwali. Tajjeb? Allura għal jekk alla f'dal-każ jekk dan ma jkunx jeżisti. Allora m'għandekx demokrazija. U jekk m'għandekx demokrazija, allora mhux il-poplu li jikmanda fil-pajjiż. Għal fil-konferenza dal-prinċipju ġi riġettat.
Kif ġi riġettat?
Issa, x'qed jargumenta u qed jargumenta. La ma ċċettawx l-amendi tagħna, mela dawna ma jridux li jkunu demokrazija f'Malta li l-poplu jikmanda.
U allura law ma ċettax l-emdi tal-oħrajn kienet demokrazija.
ċett jispjegaw. U għal, tafalix ma mnu għadi, tafalix ma ċettar. Għax għax kienu jibżaw minnu. Imma, għax kienu jibżaw li l-poplu jinduna li kien qed imexxuh minn imnieħru. U f'dak il-każ, jekk meta l-poplu jinduna, kien jagħmel lilhom dak li popli Ewropej oħra kienu għamlu lil dak tip ta' mexxejja. Jiġifieri rivoluzzjoni u mu konta tagħhom. Tajjeb? Il-partit għadu ma rnexxilux għal minn tuf jassigura li kienu d-drittijiet umani f'Malta. Imma kienu jassigurawhom qabel il-ġunta tal-indipendenza. Għax jafu qal, il-gvern Ingliż jaf li jekk ma jkonniex id-drittijiet umani, aħna mustu naċċettaw xi gvern f'Malta. Niġġieldu għad-drittijiet tagħna fit-toroq u kullum kien. U meta niġġieldu ma jkunx hemm komando staw involuti biex jaqbżu għalihom.
Di
tal-komando kienet kontinwa, kienet ukoll saħħaħ il-mitoloġija li l-komando ħarġu fil-28 ta' April.
Tajt li mhux vera.
Mhux veru assolutament. Eċetera. Eja parti bil-istampa li dejjem jibni f'moħħ supporters. Kien aħjar għal mintof li l-oħrajn jaċċettaw id-drittijiet umani li kienet jippropon il-partit, għax bekk kien ikun għalġiet ta' kulħadd. Għax jekk l-MLP kien ikollu jiġġieled biex jikseb da' drittijiet, allura ikollu koll tentazzjoni li jgħidilo, aħna se nagħmlu lilkom dak li intom ridtu tagħmlu lilna. Issa dan diskors demagogiku ta' mintof li kien impliċitament qed jinċita u anki
jinċita għal xiex.
Jinċita għall-vjolenza. U wkoll b'mod espliċitu jidher li qed jgħeddet il-vjolenza. Kienet għall-Uffiċċju Kolonjali konferma ta' dak li kienu ilhom għall-konklużjoni kienu waslu għaliha huma li bintof kellu ħabta li jkun provokattiv u violenti mill-mod kif kien jesprimi ruħu.
Ngħid sew ġew li diskorsi bħal daw kienu jsaħħu jgħid George Borgia li veru mal-Ingliżi?
Iju, ħafna. Dana.
Kien qed jgħin il-George Borgia li jgħin.
Dina waħda mill-mistoqsijiet kbar li ma tistax ma tistaqsix. Mintuf, kien qiegħed jipprovaj beża kemm jista. Issa, naħseb u għamel il-kalkolu, ma nimmaġinax li mamlux dal-kalkolu, li jgħid xinu l-ikbar vantaġġ. L-imbezza u meta timbezza dawna se jibżaw vera u jekk jibżaw vera allura joqgħod ottenti żjed minni. Jew hemm vantaġġ ikbar li jekk imbezza dawna jċerdu għal dak li qed ngħid jien. U naħseb li huwa sar għat-tieni konklużjoni. Li fil-kwadru wiesa, naħseb li kienet konklużjoni żbaljata. Għax kull m'għamel saħħaħ id-determinazzjoni tal-Ingliżi li ma jċedulux u anki li ma jkollux xaqsmu miegħu kemm jista' jkun.
Iva nistgħu nieħdu f'ċertu sens, ironikament, jiġifieri, wieħed mill-akbar alleati ta' George Borsolivier.
Kien Mintoff.
Mintoff.
M'hemmx dubju, kien Mintoff f'każ kienet jgħinu lil Borsolivier.
Mingħajr Marie.
Għalhekk Borsolivier u Borsolivier qed jinduna x'qed jiġri, għalhekk huwa għalhekk huwa meta jsibru f'diffikultà xi ħaġa m'għandux iċċedu l-Ingliżi jagħmel alluzjoni ħafna drabi indiretta lejn il-possibilità ta' gvern mexi. Minn Mintoff, minn flok il-gvern tijaw. Dak li jissejħlu di elephant in the room fil-diskussjoni tijaw ma l-Ingliżi.
Jisu l-baba u li dijem juħorġu mill-xkora meta jkollu bżon.
Issa, daw it-tip ta' statements qed jagħmel Mintoff aggressivi. Il-mawra tal-delegazzjoni laborista fl-ambasċata sovjetika f'Londra. U l-aħbar li kien waslitilhom mill-Ingliżi li dawna kienu wedu għajnuna ekonomika lill-Malta u l-indipendenza. Dawna kienu kollha ġustifikazzjoni għall-Ingliżi biex ma jarax jieħu post Borsolivier bħala Prim-Ministru ta' Malta. Mintoff ma rridx li t-teddit tiegħu ma jieħdux bis-serjetà u ħadduh bis-serjetà. Però il-riżultat ma kienx dak li.
L-irritu. Il-maqlub tal-irritu.
Eżattament. Per eżempju, ressa rezoluzzjoni Mintoff fejn għal-partijiet li kienet tiddikjara li biex nevitaw li f'Malta jkunu dittatorjat u gwerra ċivili, il-gvern Ingliż għandu jgħaddi l-amministrazzjoni ta' Malta lil-ġnus Magħuda. Fl-informazzjoni li waslet l-Ingliżi mill-informants tagħhom fuq l-eżekuttiv tal-partit, oriġinarment kien uża il-kliem li jista' nkella jkun hawn f'Malta rioting and tumult. Ġifieri storbijiet u x'naf jien. Imma wara di biddela għamilha gwerra ċivili biex jipprova jsaħħaħ it-teddida, ovvja. U min-naħa l-oħra iktar bdew jikkwitaw ukoll l-Ingliżi meta bdew jaslulhom rapporti li Mintoff kienet jgħid li dawk ta' madwaru li il-Malta Labour Party kien ikollu mnej ikollu bżonn jieħu fideh il-pajjiż b'kolb ta' stat. Issa hawnhekk Mintoff kienet juża dak li konna tkellimna fuqhom. Meta Mintoff aċċerta ruħu li l-Ingliżi kellhom widna fl-eżekuttiv. Konna spjegajnija di mal-min forsi ma kienx sema dak il-programmi ta' min infakruha, kien għamel żewġ affarijiet. Waħda, beda jnaqqas l-ammont ta' informazzjoni li beda jagħti l-eżekuttiv bħal eżekuttiv sieħ. U ċertu informazzjoni jżomma għal erba tal-qalba li kellu madwaru. U beda juża l-preżenza tal-widna biex jagħti informazzjoni
li ritu, żbaljata forsi.
Tajjeb, eżattament.
Li jgħidilhom li sejjer
ħafna drabi wkoll biex ikun jista' jara x'tip ta' reazzjoni jkun hemm. Għal dak li qed jgħid.
Jiġifieri hawn anke kite flying.
Iva, eżattament hija. U dina naħseb hija waħda.
Ma nafx jekk saqsejtilek jew ma Mintoff kellu suspett minn kien il-widna.
U qalli li kellu, però meta saqsejtu mi ma qalliex. Dina wkoll għandu suspett minn ċerti dak, ma nistax ikun ċert. Allura ma sens hemm biżmijiet. Għax hemm indikazzjonijiet kemm minn kien f'ħdan ġewkeż Union kemm f'ħdan. Il-Labour Party.
Jekk kienu tnej differenti.
Differenti fanin. U meta tnajt tnej differenti, toħdex for granted li kien hemm wieħed biss. Tifhem għax naħseb waħda mill-affarijiet li kienu jagħmlu l-Ingliżi kienu qablu r-rapporti li kienu jaslulhom. Għalderi.
Da forsi kienu jħalsu għom, jo għek, saħse, ma tafx.
Ma nafx, ma diċ għedja. Ma diċ għedja.
Ma ċaġa, kien jamela dak li kun imaw.
Iste jamela għal-Gwadan, iste jamela u koll.
Forsi jemmen li.
Għax jemmen li dak u l-iktar affajt li jaqbel li jisiru. Diffiċ li biex tasal, jekk ma jkollokx l-informazzjoni kollha kompleta, fidejk biex tasal konklużjoni għal-motivi ta' nisbħalda. Li di ma kienx xi ħaġa ħanajna mlu ċara wkoll li kien teżisti biss Malta.
Imma naturali u għadha teżisti
kollhom kien voldi.
Għadha teżisti hu.
Issa, meta qalhom jista' jkun possibilità li konna nagħmlu kol taslata, allura qalhom iridu wkoll nippreparaw għal din il-possibilità. U kien kważi stieden biex ngħidlek li l-partit biex jibbekkja dedikazzjoni fis-sens li jista' jkun hemm ħtieġa li jużaw metodi li jusejħlu ma jkunux demokratiċi. Issa jekk tidħol f'Malta kostituzzjoni li ma tkunx demokratika. Di dejjem qed jorbot Amintov u mhux qed jgħid nagħmlu kolb ta' stat. Jekk jibqa' dal-gvern, jekk isir tiġi indipendenza dal-gvern, jekk ma jkunx hemm stat demokratiku. Beda wkoll jibgħat ċertu istruzzjonijiet fil-partit li dawk il-membri żgħażagħ irġiel voldiri li setgħu kellhom jingħaqdu mal-territorial mat-territorials, jittlu soldati mat-territorials. Għalfej dan biex presumament biex ikollhom il-prattika fl-użu tal-armi, tajjeb. Imma s-servizzi rispondew għal din l-Ingliżi ma baqgħux jaċċettaw rekruti għat-territorials f'dan il-perjodu bil-pretest li l-territorial regiments il-futur tagħhom ma kienx ċert. Mintof ukoll għal mass meeting fl-imsida li l-Partit Laburista kien lest li ġielet ta' drittijiet tiegħu inħabba l-fatt li joħjar bħalma ħadd ieħor kien iġġieled ta' drittijiet tagħhom. Aħna m'aħniex bħal m'aħna ma bżajniex mill-Lejkok qal referenza għall-1950 u l-commandos u l-battleships. U l-battleships tiegħu.
Nerġajna mill-commandos.
Eżatt. Aħna se nibżgħu ħafna inqas issa li qegħdin fis-sitwazzjoni. Kitab ittra lil Sens fis-26 ta' Diċembru fejn qallu lil Malta Liber Party ikun jiffaċċja tentazzjoni qawwija ħafna biex jadotta metodi li ma jkunux paċifiċi. Jekk l-argumenti u rappresentazzjoni paċifiċi li qed jagħmel ma kinux iwasslu biex jiżguraw li f'Malta jkun hawn id-drittijiet umani. U meta din l-ittra ddiskutija fl-eżekuttiv huwa ddefinixxa il-metodi l-oħra li kien li semma fl-ittra bħala metodi li mhumiex paċifiċi. Jeb li huma l-użu tal-vjolenza. Għax qal jekk nagħmlu hekk tkun l-uniku ħaġa żgura li ġiel li l-ġnus maquta li jindaħlu, jintervjenu. L-azzjoni kien tittieħed għallu li l-eżekuttiv meta ikun il-waqt għalija. Ressaq vot li ġi approvat unanimament dwar dan u waqqaf ukoll Action Committee ta' tliet volontiera biex jippjanaw għal dak li kunem neċessarju.
Voldiri huwa jipprova.
Jippjanaw għal dak li kunem neċessarju. Voldiri u qed jipprova jagħti kemm jista' jkun struttura li
kredibilità
hija line of action li jaħsibu jieħlu. Naħseb il-ħin qed jafasux.
Ekku ġew, jiġifieri ma dawn l-affarijiet daw id-deċiżjonijiet fl-eżekuttiv, eċetera.
Issa nkomplu nitkellmu fuq.
Ma daw kienu jkunu magħrufa pubblikament jew le?
Le, suppost l-eżekuttiv jibgħu.
Jo mhux pereċempju jagħmel wara press conference.
Le.
naturalment nimmaġina kien ikunu joħorġu tal-ajdut, fost forsi partitari u nies tal-komitat għax daw ħadd ma kellhom kellu s-sigrit tal-qrar minnhom.
Lek jiġri ma preparat, il-partit preparat.
Grazzi ħafna ġew dak il-professur Joe Pirotta. Aħna inkomplu darb'oħra, inkomplu fuq x'intqal iktar f'dawn il-laqgħat tal-eżekutiv li għandin nifhem.
U se naru l-konsegwenzi wkoll.
Inti kellek aċċess għall-minuti tagħhom u hekk. Jien Padel Joe Borx, ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.